ефіры Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіна. Далей у студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Пачынаем гэтую гадзіну выпускам міжнародных навінаў. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак заявіў, што тэрарысты не змогуць дэстабілізаваць сітуацыю ў краіне і не падзеляць яе на хрысціян і мусульман. Мубарак заклікаў егіпецкіх мусульман і хрысціянаў аб'яднацца ў змаганні супраць тэрарызму. Заява прагучала пасля выбуху на поўначы Егіпту ў горадзе Александрыя каля царквы хрысціян коптаў, калі вернікі выходзілі пасля навагодняга набажэнства. У выніку выбуху, які ўчыніў, як падазраецца, смяротнік, загінуў як найменей 21 чалавек, дзясяткі параненыя. Тэракт судзілі ўлады ЗША, кіраўніцтва ў развязу, лідары бальшыні краін блізкага ўсходу. Папа Рымскі Бенедыкт XVI сказаў сёння, прамаўляючы ў Ватыкане на плошчы Святога Пятра. Учора мы даведаліся з вялікім болем пра жорсткі напад супраць хрысціянаў коптаў у Александрыі. Гэта быў нізкі злачынны ўчынак зла і смерці, падобна як падкладанне бомбаў каля дамоў хрысціянаў у Іраку, каб вымусіць іх з'ехаць. Учынак супраць Бога і чалавечнасці, у тым часе як усе людзі учора маліліся за мір і пачыналі новы год з надзеяй. Сказаў папа Рымскі Бенедыкт XVI аб тэракце ў Александрыі. Больш як сотні вядучых нямецкіх палітыкаў, бізнэсоўцаў, дзеячаў культуры і спартоўцаў заклікалі Тэгеран вызваліць двух арыштаваных у Іране супрацоўнікаў выдання «Bild am Sonntag». Нямецкія журналісты былі арыштаваныя 10 кастрычніка пасля таго, як запісалі інтэрв'ю з сынам прысуджанай да смерці за шлюбную здраду іранкі Сакіне Аштіяні. Журналістаў вінавацяць у тым, што яны нібыта не мелі неабходных для працы ў Іране дакументаў. Адна з буйнейшых партый у Пакістану, рух Мутахіда Каумі, абвясціла, што выходзіць з кіроўнай кааліцыі і пераходзіць у апазіцыю. Некалькі дзён таму два міністры ад гэтай партыі пакінулі пасады на знак пратэсту супраць недастатковых, паводле іх словаў, высілкаў, ураду Юсуфа Разы Гілані ў барацьбе з карупцыяй, інфляцыяй і ў вырашэнні праблемаў бяспекі. Гэты крок партыі рух Мутахіда Каумі можа прывесці да развалу ураду, які траціць бальшыню ў нацыянальнай асамблеі. Гілані заявіў, што не дапусцяць гэтага. Здабыча нафты ў Іраку вырасла на 100 тысяч барэляў за суткі, паведаміў міністр нафты Іраку Абдул Карым Элаібі. Паводле Элаібі чакаецца, што штодзённы аб'ём экспарту нафты на канец студзеня дасягне 2 мільёны барэляў. Прыкладна 95% іракскага бюджэту фарміруецца за кошт прыбыткаў ад продажу нафты. Багдад імкнецца дасягнуць узроўню штодзённай здабычы ў 3 мільёны барэляў, як гэта было напрыканцы 1980-х гадоў. Расія забараняе палёты на самалётах Ту-154Б на час высвятлення прычын авіакатастрофы ў Сургуце. Паводле расійскага ведамства, па наглядзе за транспартам, усе авіялініі павінны выканаць загад. Пакуль невядома дакладна, колькі насамрэч усяго ў Расіі выкарыстоўваецца такіх самалётаў. Ту-154Б – гэта варыянт мадэлі Ту-154, якія працуюць ад пачатку 1970-х гадоў. У суботу Ту-154Б рейсу Сургут-Масква загарыўся на ўзлётнай паласе пасля запуску рухавікоў. Загінулі 3 чалавекі. На хвалях свабоды выслухаць.